разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що його фракція готова проголосувати за внесення змін до регламенту щодо процедури персонального голосування, які запропонували опозиціонери. Водночас, за його словами, всі ці норми закону або прописані раніше, або існують як розпорядження голови Верховної Ради. Раніше сьогодні голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляв, Верховна Рада може почати працювати після ухвалення закону про персональне голосування. Цей закон мають проголосувати підняттям рук.
Що стосується самих процедур голосування і самого цього акту, то зараз іде активна робота над тим, щоб змусити народних депутатів України не тільки голосувати особисто, але й нести за це відповідальність і мати можливості для запровадження санкцій по відношенню як до неособистого голосування, так і не давати можливості підписувати ті закони, які не проголосовані особисто кожним народним депутатом України.
Заявив Яценюк. Міжнародна федерація журналістів і її регіональний підрозділ Європейська федерація журналістів висловили сьогодні занепокоєння через дедалі більшу критику з приводу політичного втручання в українському агентстві «Уніан». Про це мовиться у оприлюдненій сьогодні їхній спільній заяві. У Дніпродзержинську Дніпропетровської області до кінця наступного року мають відкрити музей генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Про це заявив сьогодні перший секретар Дніпропетровського обкому КПУ Сергій Храпов. За його словами, підтримку у створенні музею надає Дніпропетровська облдержадміністрація. Сьогодні завершується приїзд спортсменів і офіційних делегацій учасників фінального етапу Кубка світу з фрістайлу, який уперше проходить в Україні. Змагання відбудуться 23 лютого на базі туристичного комплексу «Буковель». Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк із цього приводу заявив.
Держава надзвичайно з великою відповідальністю підходить до проведення цього чемпіонату. Якщо ми проведемо його без сучка задоринки, а цей чемпіонат буде спостерігати світ, залежить, наскільки ми додамо в копілочку України позитив, чи наоборот потягнемо в зворотньому напрямку. Це зверхважливо,
заявив Вишиванюк. У Бельгії сьогодні повідомили про рекордну крадіжку діамантів на суму близько 50 мільйонів доларів, що сталося вчора ввечері на летовищі Брюсселя. Викрадачі через отвір в огорожі під'їхали двома автами до літаками, де були діаманти, і за кілька хвилин забрали їх. Як сказала речниця Світового центру діамантів у бельгійському Антверпені, це було одне з наймасштабніших таких викрадень.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Як територіальні громади можуть відстоювати свої інтереси? Про це сьогодні йтиме мова. У програмі ви почуєте про досвід активістів Ялти та Рівного, яким вдалося примусити владу дослухатися до їхніх вимог. Про те ж, за що, окрім гостинного двору, воюють кияни, розкаже гість прямого ефіру, активістка Київської територіальної громади Тетяна Шевчук. Доброго вечора.
Доброго вечора.
490-2905. Долучайтеся до нашої розмови. Код столиці 044. А нагадаю, протистояння влади і громади у питанні перебудови гостинного двору у Києві уже увійшло в історію України. Історичну споруду спочатку постановою Кабміну виключили зі списку пам'яток архітектури, які охороняються державою. Потім Київрада ухвалила рішення про надання дозволу на так звану реконструкцію будинку гостинного двору під торгово-офісний центр із прилеглою до неї гостьовою стоянкою. Люди об'єдналися, виступили проти. І ось 18 лютого, власне, проти них вийшов Беркут. Давайте послухаємо.
Сфотографуй обличчя, воно далі.
Та, блін, руки, куди ти стоїш?
Вам він не охренів, ти його надорвав.
Давай, що давай?
Ще давай. Це йдеться про тих, кого бійці спецпідрозділу «Беркут» запихували в автозак. Таких понад чотири десятки. Ось що їх чекає, пояснив речник столичної міліції Ігор Михалко.
На 20 громадян було складено протокол по дрібному хуліганству, адмінку 173, і 185 одне було, це, звісно, не покора працівнику міліції. Адмінпротоколи все складені, і для людей рішенням суду буде і адмінпокарання.
Захисники гостинного двору та народні депутати в свою чергу вимагають покарати правоохоронців, які перевищили, на їхню думку, свої повноваження. Тож далі буде. А от протистояння ялтинців з владою та забудовниками вже завершилося перемогою громади. Щоправда, цьому передувало 8 років боротьби, і ось таке.
Пожалуйста, люди добрые, президент!
Мы поднимаемся!
Президент! Смотри, что творится в твоей стране!
Враги народа!
Це все, і відео, і фотографії ви вже можете знайти на сайті Радіо Свобода.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Тож ви слухаєте програму Радіо Свобода «Ми разом». Про досвід боротьби територіальних громад Києва за свої права та інтереси я прошу розповісти гостю нашого прямого ефіру Тетяну Шевчук. От є правила, можливо, вже, тому що досвід у вас великий, що має робити якась громада, навіть найменша, задля того, щоб хтось почув, чого вона, власне, просить чи вимагає?
Ну, по-перше, громада має визначитися, хто вона є. Це громадяни, мешканці, жителі, як їх називають, чи члени територіальної громади. І знати, які права вони мають і обов'язки. І мають чітко знати, якими законами керуються. Тому що, якщо річ йде про охорону культурної спадщини, що відстоювали територіальні громади вулиці Костюльної, на якій я проживаю, то ми чітко визначили питання порушення прав територіальної громади і захищали територію, на якій проживаємо. І це прибудинкові території, які були землями історико-культурного призначення. Тобто кияни проживають в історичній місцевості. І всі будинки є пам'ятками архітектури, але це не визнається державою. І для того, щоб захистити наші будинки, нашу вулицю, ми довгий час також були учасниками таких акцій, але це не шлях для вирішення питань. І також це був дуже довгий термін. У 2003 році почались правопорушення на вулиці Костюльній. Практично кожна земельна ділянка була відведена під забудову, але у 2005 році ми вже прийняли рішення, що ми не будемо більше ходити під Київраду на мітинги, тому що необхідно діяти в межах чинного законодавства. І ми направили в рамках місцевої ініціативи проєкт рішення про відновлення порушеної історичної справедливості на вулиці Костюльній. І вона торкалася як прав мешканців вулиці, так і прав римокатолицьких громади римокатолицького костьолу, парафіян, тому що вулиця Костюльна називається саме тому, що перша будівля, яка була побудована на початку 19 століття, це був парафіяльний будинок, який зображений на акварелі Шевченка. І поєдналися різні інтереси.
Тобто спочатку чітко визначити, чого ви хочете, потім зрозуміти, на яке законодавство ви можете опиратися, і далі направляти свої звернення до тих, хто мав би на них відреагувати. Але якщо не реагують, от як у вашому випадку?
Так, так і було.
І що?
Для того, щоб направити на сесію Київради звернення, необхідно було зібрати 1000 підписів. Ми зібрали 2500. І самі чітко визначили, які підписи можуть бути визнані недійсними. 1811 підписів і проєкт рішення ми направили на сесію Київради. Але депутати відхилили цей проєкт рішення, тому що питання стосувалося майна територіальної громади, яке вже було розпродано. І торкалася прав землі, яка також вже була віддана в оренду. А деякі рішення були спрямовані на те, щоб там власники з'явилися нові. І таким чином вони проігнорували звернення громади.
Що ви робили далі?
Далі ми звернулися до управління охорони культурної спадщини і просили підготувати документацію, паспорти і історичні довідки на всі будівлі, які знаходяться на території вулиці Костюльної і вулиці Трьохсвятительської, тому що вони поєднані комплексно. І нам працівники управління за тривалий час виготовили цю документацію, і ніхто не фінансував цю роботу, тому що на паспортизацію кожного разу, кожного року виділяються кошти Міністерством культури, але ми їх не бачили. І після цього на засідання Міністерства культури, Держкультспадщини, винесли проєкт рішення про внесення вулиці Костюльної як комплексної пам'ятки у Державний реєстр нерухомих пам'яток. І був дуже великий супротив. Ми на цьому засіданні доказували, що необхідно збільшити площу вулиці Костюльної, не зменшувати, тому що вони роздали ці землі і наполягали на тому, але не змогли відстояти все. Але перша вулиця в державі була внесена у Державний реєстр нерухомих пам'яток.
Ось цінний досвід, який кожен, хто слухає, може використати для цього. Ми можемо надати контакти і тоді обмінюйтеся досвідом задля того, щоб відстоювати інтереси громади. У нас є слухач, який теж може поділитися своїм досвідом. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Так, слухаємо вас, прошу.
Це професор Жуков Микола Ніканорович. Ми живемо майже в центрі, можна сказати, біля площі Толстого, квартал Пушкінська, Червоноармійська. От у нас схожа теж боротьба, дуже тривала, дуже виснажлива і пов'язана теж з збереженням культурної спадщини та ще й закладів освіти, які тут у нас у нашому кварталі знаходяться. І ми теж, от досвід у нас теж, мабуть, позитивний, буде багато кому цікавий. По-перше, дійсно, схожі методи ми застосовуємо, як у Тетяни Шевчук на Костюльній. У нас чотири пам'ятки архітектури знаходяться. Уявіть собі, 18 років, як вони відчужені, причому, як ми розкопали у різних, це один з способів захисту, такий, ну, що називається, скоріше не мітинговий, а більш цивілізований. Документи, докази, як воно було, хто це віддав. Чому віддав, я на яких підставах віддав. І ось ми це все, так сказати, вирішили все порозкопати. І розкопали дуже дивні речі. Чотири будинки, пам'ятки архітектури, причому ми їх зробили, вірніше не ми зробили, а ми добилися занесення цих пам'яток в державний реєстр, хоча вони знаходяться в чужій власності. Ми довели і показали, і зараз вимагаємо від прокуратури міста Києва, щоб вона подала позов на повернення цих будинків у комунальну власність, тому що виявляється, вони, це будинки номер 35А, 35Б, 37А, 37Б по вулиці Пушкінській, вони загалом війшли в перелік нерухомих пам'яток під назвою «Садиба Міхельсона». Одна з небагатьох, всього до сотні садиб таких по місту Києву. Чудовий, але жахливо занедбано. Чудова пам'ятка, але жахливо занедбано. Воно просто в жахливому стані. Хто буде тут ходити гуляти вулицею Пушкінською, обов'язково зайдіть подивіться на це неподобство, яке допускає наша київська влада.
Скажіть, будь ласка, дуже коротко, тому що ця програма виходить у різних регіонах України. Яке резюме ви можете зробити із вашого досвіду?
Ну, є у нас, в принципі, єдиний шлях у всіх у нас, у територіальній громаді, єдиний шлях добитися правди – це суд. Але, на жаль, наш досвід показує, що через суд дуже важко, коли протистоїть з одного боку великі гроші і вплив,
а з другого боку територіальна громада, які, що називається, за державу кривдно. Але іншого немає. Тому
дякую вам за вашу думку. Тим не менше, у програмі ви почуєте, що жителі Рівного і жителі Ялти і скористалися можливістю відстоювати свої інтереси в судах, і результат для них позитивний. Отож, вже зараз ви можете знайти про тему нашої розмови і матеріали на сторінці мережі Facebook, і там є якраз сторінка програми «Ми разом» і «Радіо Свобода».
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Як територіальні громади можуть відстоювати свої інтереси? Цю проблему ми обговорюємо у програмі «Ми разом». У нас є слухач. Я лише нагадаю номер телефону 490-2905. Телефонуйте. А ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго.
Пані Тетяні, і вам бажаю всього кращого. Ви підняли гарну тему. Мене звуть Тарас, я сам киянин. Хочу сказати, що не можна зводити життя територіальної громади тільки до боротьби за культурну спадщину. На сьогоднішній день у Києві йдеться про виживання людей. Вони ще не встигли відчути себе господарями життя, а їх уже знову змушують боротися за виживання. Річ у тім, що влада і кияни перебувають у конфлікті, який, по-моєму, немає вирішення. Вирішення полягає тільки в тому, щоб територіальна громада сама визначала, що їй потрібно, і не давала цього робити, накинути їй ззовні владі. Ми жили в тоталітаризмі, який мав ознаки кримінального суспільства, і живемо у кримінальному суспільстві, бо кримінальний світ здійснює всю повноту влади в Україні сьогодні. І я можу сказати, що досвід боротьби за Скверно-Прорізний показав, що територіальна громада може тільки тоді вистояти, коли вона на силу може відповідати силою. У нас намагалися прямо під будинком викопати котлован, збудувати тут сумнівний з погляду цінності заклад, рестораційний, там і сауни мали бути, і все, прямо в центрі міста, на Прорізній вулиці. І хочу сказати, що тільки силове протистояння дозволило нам досягти свого, добитися скасування цих рішень. Ми в суди не зверталися. Нам допомогла організація громадська, КУПР. Це коаліція учасників помаранчевої революції. Хто б що про неї не казав. Ці люди прийшли, вони знають, як боротися з незаконними забудовами, із рейдерами, із кримінальними їхніми угрупованнями. І вони стали на бік жителів. І жителі були цим дуже натхненні, і ми разом об'єдналися і відбивали просто силові фізичні атаки.
Дякую вам за вашу думку. Це була теж думка киянина, а я запрошую жителів інших регіонів долучитися до нашої розмови. І ось досвід Рівного. Там лише сотні активістів намагаються відстояти берег озера від спорудження автозаправної станції. Що їм вдалося, дізналася Валентина Одарченко.
Ольга Ілівна мешкає поряд із місцем, відведеним під будівництво АЗС. Жінка вважає, що автозаправні станції не місце в зоні садибних та блокованих житлових будинків.
Звичайно, що всі мешканці Басилку та проти того, щоб тут була серед такого густонаселеного пункту заправка. Ми стоїмо тут вже з 27 січня, пішов другий рік. Ми не пустили сюди важку техніку, щоб тут вже щось розбудовували. Паркан повалили в знак протесту. Безліч судів вже було.
Керівник ініціативної групи протестувальників, еколог Дарія Лико, розповідає, коли ще в 2003 році міськрада оголосила конкурс з надання в оренду земельної ділянки під будівництво заправки на вулиці Басівкутській, люди спочатку вирішили, що це чутки.
В цій зоні, де знаходяться близько ґрунтові води, де водозбірний потічок, який з'єднує озеро Басівкут і ріку Устя, то як можна в такому місці планувати взагалі автозаправку? Ми думали, що це жарт.
Адвокат Микола Бляшин, який нині відстоює позицію мешканців, розповідає, комісія не врахувала ні містобудівних обмежень стосовно садибної зони та захисту прибережної смуги озера, ні вдвічі меншої від встановленої законодавством площі ділянки під забудову, ні протипожежної відстані. Тож іще влітку позаминулого року відбулися громадські слухання, де більше сотні мешканців Басового кута висловилися проти будівництва.
Басівкут – невеличка частина міста. І понад 100 людей – це достатньо велика кількість громадян, які прийшли і заявили своє тверде «ні» за правду. Є ініціативна група людей, яка щоденно, цілодобово, ось уже більше року несе там чергування. Я думаю, що це перший прецедент, коли стільки безперервно є протест людей. Коли йде мова про судові засідання, приходить більше людей. Громада використовує всі можливі мирні форми протесту, які передбачені законодавством України.
Лід скрес лише минулого тижня, коли на вимогу городян у справу втрутилася міська прокуратура. Члени виконкому визнали незаконними результати конкурсу та рішення колишнього виконкому стосовно виділення землі приватному підприємству «Агата». Міський голова Володимир Хомко висловив сподівання, що це допоможе мешканцям виграти судовий процес, який вони програли в суді першої інстанції. Нині люди готують апеляцію і продовжують по черзі зимувати в Басівкутському наметі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Я запитую гостю нашого прямого ефіру, активістку територіальної громади Києва Тетяну Шевчук. А скільки, на вашу думку, треба людей, щоб до ініціативи дослухалися? Троє, четверо, сто, тисячі?
Знаєте, я вважаю, що достатньо декількох активних громадян, тому що у нас у Конституції немає норми, яка передбачає конкретне визначення. Ми громадяни, і ми маємо право захищати свої інтереси, тому що нашу амбулаторію на вулиці Трьохсвітительській захищають дуже старенькі люди, члени територіальної громади, дійсно кияни, і дуже мала кількість їх залишилась, і так соромно перед цією громадою, тому що на кожне судове засідання приходить на одну-дві людини менше. І нам необхідно відновлювати ці права територіальної громади, тому що і прокуратура в судах виступає на захист територіальної громади, але каже, що ми захищаємо інтереси держави в особі Київради, яка порушила права територіальної громади і продала медичний заклад. А територіальна громада наполягає на тому, що Київрада – це представницький орган територіальної громади. І якщо вона не виконує чинне законодавство, то маємо право безпосередньо вирішувати питання місцевого значення. І нам не потрібні такі ради, які відчужують дитячі садки, поліклініки і інші заклади, які належать до комунальної власності.
Не запитавши при цьому думки громадян.
Абсолютно.
А по ідеї, кожне рішення мало би обговорюватися громадою. Радіо «Свобода» і програма «Ми разом» розказувало про подібну ситуацію у Нікополі. І там активісти говорили про те, що якби діяв нормально місцевий закон про місцевий референдум, а тепер його вже фактично немає, то такі питання можна було б вирішувати якраз територіальною громадою. А от у Ялті, розкажемо про цей приклад, тому що він надзвичайно вражаючий, от місцева громада настільки об'єдналася і вела вже майже там десятиріччя свою боротьбу за те, щоб відстояти старовинну територію, яка теж є історичною, на їхню думку, і не може бути забудована, проти забудовників і рішень певних владних структур, що все це вилилося вже нарешті в те, що навіть дехто втратив свої посади. Давайте послухаємо Володимира Притулу.
Зіткнення між місцевими жителями та охоронцями фірми-забудовниками на одному з пагорбів Ялти 27 грудня минулого року сколихнуло Крим. Бійка, під час якої люди у формі били жінок і старших чоловіків, а також травили їх газом, вивела на мітинг у новорічні дні сотні ялтинців і підштовхнула до відставки ялтинського мера регіонала. На конфлікт звернув увагу кримський уряд, який доручив перевірити законність будівництва на полі Курі. Повернулася до цього питання і ялтинська міськрада. Грудневе зіткнення лише один хоч і найяскравіший епізод протистояння ялтинських громадських активістів намірам бізнесменів забудувати один з районів Старої Ялти, що триває 8 років. Полікурівський пагорб – охоронна зона Масандрівського парку. Тут збереглася історична архітектура міста, а також ростуть червонокнижні дерева. Тим не менш, розповідає один з лідерів громадського руху Ялти Григорій Тараненко, міськрада віддала 86 соток полікурівської землі під багатоповерхову забудову.
Людей виникло питання, чи в інтересах громади, як це вимагає закон, діяли органи місцевого самоврядування. Очевидно, що ні. Тому ми підняли питання про дострокове припинення повноважень тих органів, які не забезпечують інтереси територіальної громади міста Ялта.
Громадські активісти відправили сотні петицій з тисячами підписів у правоохоронні органи, президенту, в уряди Криму та України, іноземним послам, міжнародним організаціям, подавали позови до суду, писали апеляції і касації. Зрештою, заснували цілу мережу громадських організацій і невеликих мас-медій, а також активно співпрацювали з журналістами великих видань і закидали запитами депутатів. Громадський рух в місті проти забудови зелених куточків Ялти розширювався. Ялтинський експерт Андрій Клименко каже, що захисники полікурівського пагорбу діяли у своїй боротьбі традиційно, але системно і професійно.
Але найголовніше, вони вірять в успіх. Там є критична маса людей, які вірять в себе і вірять у свою перемогу. І навіть у випадках, коли не завжди все добре і все виходить, вони не втрачають впевненості та оптимізму. І тому у них багато чого виходить.
На початку лютого Ялтинська міськрада таки ухвалила рішення припинити право користування фірмою «Аль» земельною ділянкою на вулиці Полікурівська. Оскільки ця фірма не виконує свої інвестиційні зобов'язання, а її співробітники застосували до ялтинців фізичну силу, то ми боротимемося за розірвання цього договору в юридичному полі, зазначив секретар міської ради Сергій Ілаш. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Наскільки важливо, щоб справа мала розголос? Ваша думка?
Це дуже важливо, тому що порушення прав територіальної громади відбувається на сесії. І коли приймаються якісь рішення, ніколи територіальна громада не знає про це, тому що порушується процедура обговорення і прийняття таких рішень. Але відновлювати права можна не тільки в судовому просторі. Необхідно довести, що рішення органу не відповідає чинному законодавству. І над Київрадою є Верховна Рада, яка теж може надати висновок про невідповідність законові. І це є наголос.
Я дякую вам за вашу думку. Нагадаю, що гостею програми «Ми разом» була активістка київська, громадська активістка Тетяна Шевчук. А ми завершуємо нашу програму. Вже нагадаємо, що завтра о 6.08 слухайте «Ранкову свободу» і там почуєте, зокрема, наскільки прозорим є бізнес гривневого мільярдера Олександра Януковича. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре і слухайте «Радіо Свобода».
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».